Kas tad bija? Reiz mēnesī, otrdienās, pulksten 11. Rēdījums par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. Gadsimta norises.
Labrīt, radio nama klausītāji! Raidījuma cikla Kas tad bija ietvaros šodien būs saruna par laiku pirms tā saucamās trešās atmodas, jeb par 20. Gadsimta 7. un 8. gadiem. Studijā Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieki Gīns Apals
un Edvīns Evārds.
Raidījuma tapšanu finansē kultūras ministrija un par tā saturu atbild Latvijas okupācijas muzeja biedrība.
Uzreiz vietā vaicāt ir, kāpēc runājam par trešo atmodu?
Šo jēdzienu ievies akadēmiķis Jānis Stradiņš, lai uzsvērtu notiekošo pārmaiņu fundamentālo nozīmi. Latvijas vēsturē par pirmo atmodu mēs uzskatām jaunatviešu laiku 19. Gadsimta otrajā pusē, kas zemnieku kārtu pārvērt par nāciju. Otrā atmoda – Latvijas valsts izveidošana 1918. līdz 20. Gadā tautai deva suverēno varu. Bet trešā atmoda, 20. Gadsimta 18. un 19. Gadnijā, ļāva atbrīvoties no okupācijas varas, atgūstot savu valsti, tiesības un brīvību. Protams, ka atmoda ir emocionāls jēdziens. Nav nekāda pamata domāt, ka padomju okupācijas laikā visi cilvēki bija ieslīguši letarģiskā miegā, bet tad pēkšņi modās vai tika modināti. Pretošanās okupācijas varai toreiz notika dažādos veidos, tāpat kā arī sadarbība ar to. Trešās atmodas priekškars bija padomu sistēmas stagnācijas periods 20. Gadsimta 7. gados un 8. Gadsimta sākumā, kad padomu savienību vadīja Leonīds Brežņevs. Ievērojumā Latvijas vēsturnieks Daina Blejera atzīst, ka toreiz pie mums piemērošanās ar realitātei sabiedrībā bija nospiedošo pārsvarā par pretošanos. Un tomēr pretošanās bija. Par to mums jārunā daudz, daudz vairāk. Edvīns saka lūdzu, vai tā pretošanās bija organizēta?
Organizēta pretošanās tajā laikā saistāma vispirms ar divām nelegālām struktūrām. Pirmā bija 1974. Gadā izveidotā Latvijas neatkarības kustība jeb LNK, kuru pēc dibinātāja Pāvila un Olifa Brūveru piespiedu emigrācijas vadīja Jānis Roškalns, Jānis Vēveris un Edmunds Cirvelis. Kustība pastāvēja līdz 1983. Gadam, un beigu posmā tajā bija iesaistīta ap 20 cilvēku. Otra bija trimdā Vācijā izveidotā organizācija Gaismas akcija, kas Pauļa Kļaviņa vadībā sadarbojās ar LNK nodrošinot pagrīdes sakaru kanālus ar rietumu zemēm un publicitāte sagatavotājai informācijai no Latvijas. Organizācija pastāvēja no 1969. Līdz 89. Gadam. Startautisko rezonanci guva LNK 1974. Gadā Rīgā filmētie materiāli par ieslodzīto kolonu un arestantiem kravas automašīnās Krustpils ielā un VDK galveno ēku stabu ielā, kurus rietumos organizācija Gaismas akcija publicēja gadu vēlāk, laikā, ka tur plašsaziņas līdzekļu uzmanības centrā bija Aleksandra Solženīcina grāmata Gulag arhipelāks. 70. 80. Gadu politisko opozīciju padomju varai Latvijā nerasti saistā ar nevardarbīgās pretošanās ideju. Tomēr praksē vardarbība netika izslēgta. LNK apsvēra iespējas ar nelielu sprādzienu palīdzību pārtraukt Rīgas elektroapgādi, līdz laikam, kamēr Latvijas televīzijā tiktu nolasīts LNK paziņojums tautai. Bet bija arī citi piemēri. 1977. Gadā Mārtiņš Raitis Zilberts izveidoja nelielu grupu, kas uzbruka padomi varas iestādēm Cēsīs, spridzināja kravas vilcienu un cerēja nolaupīt pat Latvijas komunistu partijas vadoni Augustu Vosu.
Edien, bet kādas tad tomēr bija tipiskās pretošanās izpausmes plašākā sabiedrībā?
Lielāko tie pretošanās izpaudās kā protests. Latvijas karoga uzvilkšana, skrējlapu izplatīšana, doma par neatkarīgu Latvijas valsti bija balstīta aptvenos pagātnes priekšstatos. Vēl mazāka skaidrība bija par idejas īstenošanas ceļiem un iespējām. Pat LNK darbojās bez detalizētas programmas, savu nostāju paužot uzsaukumā 1980. gada 18. novembrī. Citāts sākums: Latviju tauta, mēs aicinām tevi būt stiprai ticībā mūsu valsts brīvībai un neatkarībai. Šodien smago ekonomisko un politisko problēmu risinājums meklējams tikai Latvijas neatkarības atgūšanā. Latvija, Lietuva, Igaunija, šāda tautu draudzība būs latviešu nākotne. Citāta beigas. Te vietā būtu jautājums. Par kādu nākotni sapņoja šie brīvības cīnītāji? Cik konkrēti tas bija viņu idejas? Ar ko viņi sadarbojās?
Realtātē pretošanās kustības cīnītāji uzskats spektrs bija diezgan plašs. Brīva Latvija kā pretstats padomu realitātē bija diezgan ietilpīgs jēdziens, un dažādi cilvēki to saprata atšķirīgi. Valstiskā neatkarība, tās politiskie un juridiskie pamati, toreiz nešķiet svarīgi. Galvenais motīvs bija atbrīvošanās no svešinieku varas un okupācijas. Galu galā ceļš līdz brīvībai toreiz visiem šķiet ļoti tāls un daudziem pat pilnīgi neiespējams. Latviešu valsts idejā LNK aktīvisti nerzē pretrunu ar Latvijas Republikas juridisko pamatu, proti ar 1922. Gada satversmes normām. Tas bija raksturīgi visiem tā laika brīvības cīnītājiem. Arī Gunāra Astras pēdējā vārdā padomu tiesas zālē 1983. Gada 15. Decembrī mazāk tika runāts par Latvijas neatkarību un padomju okupāciju, bet vairāk par eksistenciāliem draudiem, ko latviešu tautai un latviešu valodai radīja padomu režīmi īstenotā rusifikācijas politika. Astars vārdi tiesas zālē skanēja šādi: man sāp un es jūtos pazemots, ka manai dzimtajai valodai jāierojas rezervātos, brīvdabas muzejā, uz dažu teātru skatuviem, atsevišķi masu informācijas līdzekļu darbībā, un arī tur to lēnu un pārliecinoši nospiež dižnā krievu mēli. Arī par to Astra teica savu slaveno frāzi: es ticu, ka šis laiks izgaudzīs kā ļauns murgs, tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Neatkarība nebija pašmērķis, bet līdzeklis tautas saglabāšanai un izdzīvošanai eksistenciāli draudu priekšā.
Vai pretošanās kustības dalībnieki sadarbojās ar kaimiņiem, lietuviešiem un igauņiem?
Protams, Latvijas pretošanās kustības aktīvis toreiz sadarbojās ne tikai ar dombīdiem Lietuvā un Igaunijā, bet arī ar disidentiem no dažādām padomu savienības daļām. Tomēr baltiešu pretošanās centieni attīstījās kopējā kontekstā ar opozīcijas kustību daudzās padomu republikās – Krievijā, Ukrainā, Grūzijā, Armēnijā un citur. Kopīgi bija noraidoša attieksme pret padomu iekārtu, bet domas par nākotni bija ļoti dažādas. Visi politiski ieslodzītie kopā pavadīja ilgus gadus sodu nometnēs vai cietumos un savstarpēji ietekmējās. Sakari ar ieslodzījumu biedriem turpinājās arī pēc atbrīvošanas. Tie gāja pāri Baltijas valsts robežām austrumu virzienā. Turpretim kontakti ar antikomunistiem Centrālajā Eiropas valstīs praktiski nepastāvēja. Latvijas pretošanās kustība toreiz attīstījās padomju totalitārismu sistēmas uzliktajos rāmjos un geogrāfiskajā telpā.
Vai bija atšķirības starp baltiešu brīvības cīnītājiem un padomju disidentiem?
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pretošanās kustības pārstāvēja tautas, kur zemes nekad nebija leģitīma padomu savienības daļa. Jāuzsver būtiskā atšķirība. Ja disidenti kritizēja padomu sistēmu un iestājās par pārmaiņām visā padomu savienībā, tad Baltijas valstu brīvības cīnītāji gribēja atbrīvošanos no šī režīma un varas, ko uzskatīja par svešu, par uzspiestu un ārpus. Lielākā daļa Baltijas pretošanās kustības cīnītāji atteicās atzīt sevi par disidentiem un uzsvēra Baltijas atšķirības no padomu savienības. Pastāvēja gan pamatots aizdomas, gan arī aizspriedumi par šo padomu disidentu attieksmi pret mazo tautu brīvības centieniem. Kā 1979. Gadā rakstīja Gunārs Rode, tad nacionālās atbrīvošanās kustības Latvijā vadošie un redzamākie darbinieki lielāko tiesu nebija spējuši tikt pāri aizdomām, ka vienota disidenta kustība Krievu viltība, lai ar apspiesto un paverdzināto tautu palīdzību transformētu Krievijas koloniālo impērijas režīmu.
Disidenta kustība Padomju Savienībā 70. un 80. Gadu mijā bija daudz aktīvāka nekā pretošanās kustība Latvijā. Reaģējot uz 1975. Gada Helsinku vienošanos, kas faktiski bija vienošanās starp Padomju Savienību un Rietumiem par galvenajiem principiem Eiropas drošības un sadarbības veicināšanai, kur pamatā bija cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana, izveidojās tā saucamās Helsinku grupas Maskavā, Armēnijā, Ukrainā, Lietuvā, Gruzijā un Ļeņingradā. 1981. Gadā Padomju Savienībā jau pastāvēja vēl vismaz 15 dažādas politiskas un reliģiskas opozīcijas organizācijas. Lietuvā 1976. Gadā izveidojās Helsinku grupa, bet kopā pastāvēja 4 opozīcijas grupas. Latvijā faktiski pastāvēja tikai Latvijas neatkarības kustība. Latviešu brīvības cīnītāji izvēlējās sadarboties ar lietuviešiem un igauņiem, nevis padomju disidentiem. Lielākā kopīgā akcija bija ar 1979. Gada 23. Augustu datētais Baltiešu memorands, zinām arī kā harta Padomju Savienības, Vācijas Federatīvās Republikas, Vācijas Demokrātiskās Republikas un visu Atlantijas hartu parakstījušo valstu valdībām, kā arī apvienoto nāciju ģenerālsekretāram. Dokuments prasīja pasludināt par spēkā nēsošu Molotova-Ribbentropa paktu un likvidēt tā sekas, izvācot ārvalstu karaspēku no Baltijas teritorijas. Pats galvenais, memoranda autori prasīja nākošajā ANO ģenerālās asamblejas sesijā izskatīt jautājumu par stāvokli Baltijas valstīs, jo Baltijas tautām bija liegtas pašnoteikšanās tiesības. Tiešas prasības atjaunot Baltijas valstu neatkarību gan tur nebija.
Šī iniciatīva nāca no Lietuvas brīvības līgas, no 1978. Gadā izveidotas pagrīdes organizācijas. Kopīgo memorandu parakstīja 36 lietuvieši, 4 igauņi un 5 latvieši. Ins Cālītis, Feliks Nikmanis, Ulis Afgāns, Jūras Ziemelis un Ivar Žukovskis. Gunārs Astra memorandu tekstu tulkoja latviski, taču savu parakstu tomēr nepievienoja. Vēlāk memorandu atbalstam Lietuvā patīk savāk 30 tūkstošu citu parakstu. Latvijā līdzīgas rezonanses tomēr nebija. Viens iemesls šeit bija plašāks pretošanās organizācijas neesamība. Latviešu brīvības cīnītāji tajā laikā drīzāk bija dombīda grupa vai pat margināla sociālā vide, kurai nebija iespēja uzrunāt plašākas aprindas. Un otrs – reāli padomu drošības iestāžu represiju draudi. Tomēr gribētu pieminēt vienu interesantu niansi, to, ka šo baltiešu memorandu pēc neilgu laika parakstīja arī ievērojamie padomju disidenti, Nobeļprēmijas laureāts Andrejs Sacharovs un viņa sieva Jelena Bonnere. Tieši tāpēc, pagājušā gadā man bija ļoti nepatīkami dzirdēt, ka Rīgā Sacharovu iela esot jāpārdēja, jo Sacharovs esot krievs. Gribētu vedīni vaicāt, cik plaša vai šaura bija pretošanās kustība trešās atmodas prieškurā Latvijā.
Pēc trimdas organizāciju apkopotajām ziņām 80. Gadu sākumā Padomju Savienības cietumos un soda nometnēs atradās apmēram 30 politisko ieslodzīto no Latvijas. 1983. Gadā, līdz ar augošo saspīlējumu starp Padomju Savienību un ASV, padomju vara Latvijā sāka jaunu represiju vilni. VDK veica kratīšanas vismaz 50 personu dzīvesvietās un izsauca uz pratināšanu vairākus simtus cilvēku. Kratīšanas laikā ar sirdslēkmi mira LNK dalībnieks Alfrēds Lēvalds. Tika notiesāti un ieslodzīti 8 citi cilvēki – Gunārs Astra, Jānis Barkāns, Ins Cālītis, Lidīda Roņa Lasmane, Gunārs Freimanis, Boris Grezins, Jānis Roškalns un Jānis Vēveris. Ģedertu Melngaili piespiedu kārtā ievietoja slēgtā psihiatriskajā slimnīcā. Pretošanās kustība Latvijas teritorijā uz laiku pieklusa. Jauns sākums bija 1986. Gada jūlijā dibinātā grupa Helsinki 86, kas, atsaucoties uz PSRS konstitūciju, deklarēja nodomu sekot, citāts, kā tiek ievērotas mūsu tautas. Ekonomiskās, kultūras un indivīda tiesības, citāta beigas. Grupu dibināja 3 Liepājas strādnieki – Linārds Grantiņš, Raimonds Bitenieks un Mārtiņš Baris. Iesniegumā PSRS jaunajam līderim Mihailam Gorbačovam viņi lūdza palīdzēt realizēt Latvijas PSR konstitūcijā paredzētās tiesības izstāties no Padomju Savienības tautām lemjot savu likteni referenduma ceļā. taču jautājums par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu joprojām netika izvirzīts.
Vai plašāks tautas masas, ja vismaz inteliģents, sniedz kādu atbalstu?
Pretošanās kustības aktīvisti joprojām bija izolēti no plašākas sabiedrības un nebaudīja arī radošās inteliģents atbalstu. Bez atbildes palika Gunāra Astras, atbrīvošanas komitejas, vēstule 61. Rakstnieku savienības biedram 1987. Gada vasarā, kur bija lūgts tik vien kā atbalsts Astras atbrīvošanai. Inteliģence nebija gatava konfrontācijai ar komunistu partiju, tomēr no radošās vides nāca impulsi iniciatīvām, kas aktivizēja sabiedrību. Svarīgākā no tām bija 1986. Gada 17. Oktobrī publicētais Daiņa Ivāna un Artūra Snipa raksts par Daugavas likteni domājot, kas apšaubīja Daugavpils hidroelektrostacijas celtniecības mērķtiecību. Tādā veidā aktualizētajiem ekoloģijas kultūrvides aizsardzības jautājumiem bija mobilizējošs efekts, kas radīja priekšnoteikumus plašu aprindu iesaistēji politikā, pagaidām gan padomju sistēmas un ideoloģijas ietvaros. Šeit vietā būtu jautājums, ar kuru brīdi varam runāt par atmodu, ja ar to saprotam tautas kustību.
Laikam gan ar brīdi, kad pretošanās kustības struktūra veidošanās kļūst stihiska un gūp plašu atbalstu tautas masās. Līdz ar Helsinki 86 darbības sākumu. No pagrīdes iznāca arī politiska opozīcija, kas vērsās pret padomu režīmu kopumā. Galvenais impulss sabiedrības noskaņojuma maiņai bija 1987. Gada 14. Jūnijā Helsinki 86 aktīvista organizētais piemiņas brīdis padomu deportāciju upuriem pie brīvības pieminekļa Rīgā. Milicija un valsts drošības komiteja neiejaucās. Pēc ziedu nolikšanas cilvēki sāk pulcēties spontānā mītiņā, kas turpinājās divas dienas. Kopā tur piedalījās apmēram 5000 cilvēku. Deportācija jautājuma aktualizēšana izvirzīja arī jautājumu par komunismu nozīmēm kopumā un līdz ar to par padomju varas leģitimitāti Latvijā. Sākās dažādu organizāciju veidošanās. Tās atradās savu veidu pelēkajā zonā, jo varas iestādes gan pieļāva šīs aktivitātes, taču liedza juridisku status un līdz ar to arī tiesības piedalīties sabiedrisko politiskajos procesos. Šie veidojumi tika dēvēti par neformālām organizācijām. Nozīmīgākās no tām bija trīs. Blakus jau minētajai grupai Helsinki 86 radās vides aizsardzības klubs Arvīda Ulmes un Valda Turina vadībā, kas bija dibināts Rīgā 1987. Gada 28. Februārī. Klubs rūpējās par ekoloģiju un kultūrvides saglabāšanu, darbodamies paralēli oficiāli atzītajai dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībai. Bet evaņģēliski luteriskās baznīcas vidē radās garīga kustība atzīmišana un atjaunošanās, kuras pirmā sanāksme notika tā paša gada 28. Jūlijā. Grupas vadībā bija Aivars Beimanis, Artūrs Kaminskis, Jānis Kārklis, Andrejs Kavacis un plaši pazīstamais Juris Rubens. Par vadmotīviem kustība uzskatīja demokratizāciju, principialitāti un kristīgu mīlestību, vēlējās nostiprināt baznīcas vietas sabiedrībā. Tajā pašā laikā radās arī brīvās preses aizmetņi. Jau 1987. Gadā mašīnrakstā sāk iznākt Helsinki 86 žurnāls Auseklis un vidas aizsardzības kluba žurnāls Staburaks. Bet 1988. Gada sākumā Latvijas neatkarīgās informācijas aģentūras biļetēns.
Vai šo organizāciju veidošanās nozīmēja, ka tiek izvirzīts jautājums par neatkarības atjaunošanu?
Negluži, vidas aizsardzības klubs un atzimšana un atjaunošanās neieņem skaidru nostāju par to. Latvijas valstiskā status jautājums palika drusin neskaidrs. Pirmā plaša mēroga organizācija, kas izrazīja neatkarības mērķi jau savā nosaukumā, bija Latvijas Nacionālās neatkarības kustība, jeb LNNK. Izšķirošos impulsus tās tapšanai deva divi notikumi. Pirmais 1988. Gada 1. un 2. jūnijā notrātais Latvijas radošo savienību plēnums, kurā, gatavojoties tā paša mēneša beigās paredzētai padomu savienības komunistiskās partijas konferencē Maskavā, Latvijas inteliģents pirmo reizi publiski runāja par samilzušajām problēmām. bet Mavriks Vilsons Latvijas atrašanos Padomju Savienības sastāvā atklāti un publiski nosauc par varmācīgu okupāciju. Un otrais. 14. jūnija mītiņš deportācija upuru piemiņai pie brīvības piemnekļa, kurā Helsinki 86 loceklis Konstantīns Pupurs pirmoreiz pacēla un publiski nes Rīgas ielās Latvijas valsts karogu. 28. jūnijā tika izveidot LNK padome, kurā ietilp 14 cilvēku. Nosauksim šeit, ka Edvards Berklaus, Juris Dobels, Einārs Repš. Kustība sākotnēji balstījās uz nostādni, ka padomju okupācijas vairs politika apdraud latviešu tautas vitālās intereses, pat tās izdzīvošana. Sekmīgi aizstāvēt tautas intereses un atrisināt daudz samilzošas problēmas latviešu var tikai pilnīgas nacionālās suverenitātes apstākļos. Vasarā Arkādijas parkā Rīgā notika vairākas LNNK masas sapulces. Vairāk nekā 700 cilvēku uzrakstīja iesniegumus par pievienošanos kustībai. 8. septembrī LNNK padoma pieņem dokumentu ar nosaukumu pamatnostādnes jautājumā par Latvijas republikas status, kas skaidri deklarēja, ka neatzīstam Latviju kā PSRS locekli de jure. Uzskatām, ka de facto Latvijas republikas iekļaušana PSRS sastāvā ir Latvijas okupācija un pieprasām to izbeigt.
Vai ar to valstiskās neatkarības atjaunošanas mērķis bija nosprausts?
Negluži. Attiecībās ar okupācijas svaru kādu laiku turpinājas laipošanas taktika. Tā pati LNNK padoma vēstulē laikam Rīgas balss 7. septembrī apgalvoja, ka tās nolūks nav atjaunot iekārtu, kāda pastāvēja Latvijā pirms okupācijas 1940. gada 17. jūnijā, vai arī atšķelt Latviju no padomu savienības. Kustība iestājās tikai par latviešu tautas pašnoteikšanas tiesībām, ko varēja interpretēt arī kā lēmumu par Latvijas piederēšanu vai nepiederēšanu padomu savienībai. Jāsaka, konsekvence par valstisko neatkarību nāca vēlāk, tikai 1989. gadā. Un par to mēs runāsim nākošajā pārēdē. Paldies par uzmanību!
Paldies! Lai jauka diena!
Kas tad bija? Reiz mēnesī, otrdienās, 2011. Redzījums par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norises.